Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítáme vás u dalšího dílu fotbalového pořadu na Sport.cz Přímák, u kterého vás i dneska vítám. Mám tady i dnes zajímavé hosty. Tím prvním bude fotbalový trenér David Horejš. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady taky redaktor Sportu.cz Honza Malý. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
Dnes toho probereme opravdu hodně, ale musíme se samozřejmě hned na úvod zastavit u rekordu v rámci České ligy, a to je utkání mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, kde padlo hned 14 branek. Hostující Boleslav vyhrála 9-5. Ten rekord byl překonán rovnou o 4 góly, tak mě hned na začátku napadá otázka, co tomu říkáte, pánové. Jestli jste třeba přímo koukali na zápas, nebo až třeba ze záznamu jste si pouštěli, když jste viděli počet gólů.
Tak já ze záznamu musím říct, samozřejmě prostě gólů spousta. Bylo i řečeno, že takovýhle zápas se odehraje jednou za x let, že tohle to moc k vidění není, aby padlo tolik branek. Samozřejmě pro Boleslav určitě šťastnější, když asi taky Mára Kulič spokojený nebyl s hrou směrem do té defenzivy, ale získal 3 body. Pro Zlín si myslím taková malá sportovní tragédie, že dostal doma 9 gólů kor v situaci, ve kterých se ještě nachází, si myslím, že je strašný.
A taky vlastně, Honzo, je smutné dát doma 5 gólů a zároveň nezískat ani bod.
Jo, no a tam určitě převažuje to, že dostali těch gólů 9. No, to si myslím, že je úplně pro ligový mužstvo, je to úplně šílený, navíc doma, to je jako velká ostuda. A pak, když vlastně člověk, já jsem se teda pak díval na sestřih toho zápasu a ty některé góly byly teda až jako podání Zlína tragikomický.
Bylo to trošku jak z nižší soutěže teda v některých případech. Jak se na to vy, Davide, díváte jako trenér, ať už třeba kdybyste byl na straně vítězů a nebo poražených, protože přeci jenom těch pozitiv i negativ na obou stranách bylo hodně.
Tak já začnu, když budete na straně té Boleslavy, tak samozřejmě nebudete spokojený to, že dostanete 5 branek. Oni předtím dostali 4 góly v Olomouci, takže i Mára Kulič to prostě zmiňoval, že se na to musí zaměřit. Teď dostali 5 gólů znova. Některé ty branky byly hodně laciný nebo takový hodně špatný chování těch hráčů při těch situacích. Ale samozřejmě to přejdete, to, že získáte ty 3 body, které jsou pro vás důležitý, takže to přejdete s nás, ale co se týče Zlína, tak tam si myslím, že to je horší, protože Zlín měl ten zápas dobře rozehraný. Je v situaci, kdy potřeboval doma bodovat, i když prohrával, tak se mu podařilo do poločasu ten vývoj otočit na 2-1. Určitě si v kabině řeknete, že musíte pokračovat dál, aby prostě byli aktivní. Podaří se vám hned ve 46. minutě dát na 3-1, tak si řeknete, jdete o 2 góly, dobrý vstup do druhé půle a najednou během, já nevím, 8 minut je všechno zůru nohama. Takže to je prostě strašný kort v té situaci, co jsou. Musím říct, že to pro Zlín musí být hodně, hodně složitý, protože oni dostali 7 gólů doma od Plzně, dostali 5 gólů na Baníku a teď dostanete 9 gólů, což je prostě strašně moc za to, abyste mohl pomýšlet na lepší výsledky, tak je základní věc, je hra směrem do té defenzivy a ta v tom zápase prostě byla hodně slabá, protože ty chyby tam byly strašné.
Já si myslím, že tenhle zápas asi nechce trénovat jako ten trenér ani z jedné strany. Možná si potvrdíte, že když prostě vyhráte 9-5, tak stejně pak z toho ten trenér má takový rozporuplný pocity, což jsme viděli třeba i na rozhovoru Marka Kuliče pak po zápase, kdy vlastně byl z toho i sám říkal vykolejený, že jako moc ani nestřebával, co se stalo, takže že ten trenér asi, i když vyhraje třeba 9-5, tak z toho jako je taky takový trošku v šoku.
K
Chcete ještě dodat něco, Davide, k tomu?
Jo, tak asi jo, protože samozřejmě vy vedete o gol, vedete o dva goly a furt nevíte, jestli je to OK, protože tam se to přelivalo potom z jedné strany na druhou, takže já se dokážu do Máry vžít, ale jak říkám, zase na druhou stranu spíš to horší bylo pro trenéra Vrbu, protože vedete 3-1, hrajete důležitý utkání doma, máte ho skvěle rozehraný a najednou během chvilky je to všechno vzhůru nohama. Takže tam si myslím, že ten musel zažívat obrovský šok, skoro ještě s tou kariérou nebo s těma zkušenostma, co on má. Takže chování prostě těch hráčů a ty branky, který Zlín dostal, tak to si myslím, že bylo prostě pro toho trenéra hrozný.
K tomu se ještě vrátíme. Každopádně počet 14 gólů v jednom zápase v nejvyšší soutěži, to není unikát jenom u nás, ale také i v zahraničí.
Fortuna Liga má nový gólový rekord. V zápase Zlína s Mladou Boleslaví padlo 14 branek. Šťastnější byli Středočeši, kteří vyhráli 9-5. 14 gólů v jednom zápase je i maximem španělské ligy a o jednu branku méně padlo ve třech utkáních francouzské ligy. 12 zásahů si užili diváci v italské sérii A, Lize mistrů a Bundeslize, kde u toho ve 4 z 5 případů byl Dortmund. Rekordem anglické Premier League je 11-gólový duel Portsmouthu s Readingem. Mimochodem odehrál se čtvrt roku před příchodem dnešního boleslavského kapitána Marka Matějovského do Readingu.
Tak můžeme se říct, že jsme zase aspoň jednou světoví, že se třeba o tom bude mluvit. Zmiňovaný Dortmund, jinak mimochodem jsem o víkendu sledoval jen 1-0 s Wolfsburgem, šancí asi 6-7 na zápas, to je jenom taková vložka do té naší české ligy.
S Brémama hráli.
S Brémama, sorry, vlastně ano, máš pravdu, vidíš, tak jsem chtěl zamachrovat, že jsem koukal na Bundesligu. Hráli s Brémama, ale 1-0 byl teda smutný počin na ten zápas. Každopádně, my jsme na tom stejně jako v La Lize, to bylo zmiňováno v reportáži, a jsme na tom lépe s těma gólama než v ostatních ligách, tak myslíte, že to třeba vyvolá pozitivní ohlas v zahraničí, anebo to třeba může být naopak, že si řeknou, ty v Čechách neumí bránit vůbec. Tam, vidíš, to tam to skončilo 5-9.
Tak to nevím, co to vyvolá v tom světě. Samozřejmě ty ohlasy asi na ten výsledek jsou, protože aby zápas skončil 9-5, tak to není jen tak. Samozřejmě ty goly jsou koření fotbalu. Každý rád kouká na fotbal, kde ty goly padají, než když ten výsledek skončí, nebo ten zápas skončí 0-0. Ale jako 9-5 je hodně, jak říkám, hlavně pro ten tým, jako je Zlín, protože ten Zlín vlastně dostal doma 7 gólů od Plzně, pak dostane 5 gólů na Baníku a dostane teď doma 9 gólů de facto od Boleslavy, takže tam si myslím, že je to pro ně hrozný, takže určitě by radši o ten rekord nestáli a neměli ho a měli spíš ty body, než to, že mají dneska ten rekord a nic jim to nepřineslo, ba naopak. No.
Můžeme se bavit o tom, že u těchto zápasů, které jste zmiňoval, je to vyloženě selhání Zlína. A nebo se třeba mohlo jednat o mimořádné výkony těch týmů, které nasázely tolik branek? Plzeň 7, teď se bavíme tady o Boleslavi 9.
Tak byly to rozdílné zápasy, protože z Plzní de facto dostali 7 gólů, ale ta Plzeň tam přijela v dobrém rozpoložení, ovlivnila to i brzká červená karta, protože Zlín hrál v 10, takže to pro ně bylo těžké. A to prostě někdy takový zápas je, že to doma chytíte, jste v 10, ještě s rozjetou Plzní, ale myslím si, že zápas teď z Boleslaví byl úplně jiný, protože v Zlínu šlo o hodně, ten zápas měla dobře rozehraný a vedete de facto ve 46. nebo ve 47. minutě 3-1 a dostanete doma 8 gólů. To si myslím, že je prostě strašný. To je strašný a hlavně ty góly, které prostě tam byly, tak to jsou prostě strašně laciný branky, kterým se dalo předjít, ať už to jsou prostě hrubý chyby těch hráčů, tak i systémové chyby, tak to jsou prostě věci, které jako trenér pak asi těžko koušete. Mm-hmm.
Jo, souhlasím a jako, jak to tady pan trenér vyjmenoval, jako není to náhoda, že i Zlín jako tak často inkasuje, že prostě ten problém je tam dlouhodobý a pak je otázka prostě, jestli je ten tým dobře poskládaný, jak pracuje a tak dále, takže jak je nastavený, takže ale ten problém není jako jednorázový. Mm-hmm.
Nás taky samozřejmě zaujalo i to, co už jsem dneska zmiňoval, že tým dá doma 5 gólů a přesto si neodveze, respektive neudrží doma ani bod.
je prostě dostanete 8 gólů za 35 minut, to je ostuda. Už jako ne, co dělat jinak, nebo tady kdyby se na to aspoň někdo nějak jako netrénoval, nebo jsem zavřel, že my trénujeme jak dementi, běháme jak koně, všechno vypadá super, všichni makají, nikdo nic nevypustí a pak vlastně přijde tohle z toho.
Když byl, to bylo 3-1, tak jsem taky věřil, že vyhrajeme a že za 3 nebo za 4 nebo za nevím kolik, za 7 minut, to najednou bylo tuším 3-5, tak to jsem ještě nezažil a to je prostě něco, co když teďka s prominutím vyhrál dorost, tak by určitě tolik golů za těch 5 minut nedostal. Jako to si myslím, že si za rámečení nikdo z nás nedal. Ani já, ani hráči.
To byly takový emoční skoky, že to byla houpačka, takže samozřejmě pak na naši stranu, takže pak už jsem... Ale já už jsem opravdu za stavu třeba, než jsme vedli o 3 góly, já jsem normálně se bál, že to může skončit ještě obráceně. Jako to, dneska se mohlo stát cokoliv.
Některé z ukázaných rozhovorů tak byly vyloženě za mě zajímavé, tak co vy, Davide, říkáte třeba na ten úplně první rozhovor, kdy mi přišlo, že aktér, který třeba konkrétně on udělal nějaké ty chyby, které zapříčinily ty klíčové góly, tak tam vlastně trošičku seděl tak jako, nepřišlo mi to jako úplně rozhovor na úrovni hráče první ligy, viděl jste to stejně.
Tak samozřejmě jsou to emoce po tom zápase. Je to těžký pro toho hráče. On tam prostě jmenuje, že trénujou, běhají. Ale Ruda Reiter je zkušený hráč, na kterým by to prostě mělo stát. A tam si myslím, že třeba on by spíš se měl zaměřit na to, jak to ovlivnit v tom zápase. A tam třeba on obrovsky chyboval při tom gólu na 3-2, který jako byl zásadním, že oni dali na 3-1 a hned zápěti dostali na 3-2. A to jsou věci, které prostě tyhle ty hráči v té situaci, co je Zlín, tak oni musí ten tým podržet. A tam prostě ten gól, který dostali na 3-2, tak jde jednoznačně za ním, protože absolutně neobsadil hráče ve vápně. Ještě myslím si, že Tonda Fantiš mu tam ukazuje. A to jsou prostě věci, které to, že běhají, že trénujou, to je všechno hezký, ale pak se to odehrává na tom hřišti, jak se říká, ukázaná platí. A tam on prostě musí tomu týmu pomoct, že ten tým na něj spolíhá prostě v těchto těch situacích. A tam si myslím, že on tu chybu udělal, pak je, že tam je takovýhle rozhovor. Prostě ten fotbal jsou emoce, samozřejmě se na to ptají, takže to je jako OK, ale já bych od něj hlavně čekal, že on bude ten rozdílový hráč na tom hřišti, protože tam si myslím, že on by měl tomu Zlínu pomoct, protože patří mezi ty zkušený hráče.
Tam on vlastně, Honzo, zmiňoval, že už neví, co dělat, přitom vlastně teď jsme si tady s trenérem rozebrali, že to byly takové jako základní situace, které on třeba nezvládl si pohlídat, tak...
Jo, tak asi to je v nějaký pak koncentraci, ale samozřejmě to asi pro ten Zlín těžký v tom směru, v jaký jsou situaci, inkasovali hodně gólů, bavili jsme se tomu v těch předchozích zápasech, tak ono pak může ten tým být pod nějakou, jako řeknu, dekou, v nějaký psychický nepohodě, což pak jako na tréninku, že v takovémhle stresu třeba nejsou, nebo ne třeba, určitě nejsou, takže na tréninku to pak může jít snáš, ale přijde ten mistrovský zápas, kde jde o body, kdy prostě musí ukázat, musí budovat a ta tího okamžiku na ně může dolehnout a můžou prostě dělat chyby, které by třeba na tom tréninku neudělají. No. To je potom všechno se vším souvisí.
Má vůbec Davide trenér šanci s tím něco udělat v zápase, kdy se na vás valí jedna akce za druhou a dostanete druhé poli 8 gólů? A nebo je to zkrátka takové, že se hold s tím smíříte a řeknete si, tak dneska prostě nejde nic a dostaneme hodně gólů?
Tak je to složitý, jo, protože určitě se na ten zápas připravujete. Víte, kde prostě byly ty problémy, že třeba určitě Zlín se baví o té defenzivě, že tam prostě problémy jsou, jak jsme se bavili, dostali 7 gólů od Plzně, 5 gólů na Baníku, takže určitě si to ukazují, určitě se o tom baví. A pak je to o tom, aby ty hráči, když jim to ukazujete, tak to dokázali přenést na to hřiště, že něco jiného je ten trénink a potom něco jiného je ten samotný zápas. A pak jsou situace, které tam máte ty hráče a ty v ten daný moment prostě musí tomu týmu pomoct. A to je to, co jsem se bavil o Reiterovi, protože určitě si ukazovali, že musí být v této tý situaci vy musíte začít od toho, že budete důsledný, precizní směrem do defenzivy, že nevypustíte prostě nic a od toho se musí začít. Vedete 3-1 a pak prostě to musí být o tom, že nesmíte být jiný na krok, musíte prostě v těch vápnech, kde se to prostě rozhoduje, tak musíte musíte být precizní, ty hráče obsadit. A tam to prostě nebylo, protože oni si nechali dát gól na 3-2, kdy je center, je tam situace, kdy prostě Reiter stojí, kouká na toho hráče, který kope a vůbec neřeší prostor kolem sebe a tam je hráč, který ještě Kušej, který určitě nemyslím si, že to byl, který není hlavičkář a ten to dává na 3-2, ten gól určitě pomohl, protože dostanete na 3-1 a najednou v zápětí dáte na 3-2 a tím se ten zápas prostě zase znova otevřel. Takže to si myslím, že jsou takový ty věci pro toho trenéra. Pak když je to prostě v tom zápase, tak je to složitý, ale určitě se s těma hráčima o tom bavíte, chcete ty situace zlepšit a to si myslím, že byl ten zásadní problém, že ty hráči špatně reagovali v ten daný moment.
Otázkou je, co teď, co vlastně trenéra Vrbu čeká s týmem, jak se z toho dostat, protože už jsme zmiňovali ty příděly, teď už to vypadalo možná i na 3 body, určitě hráči neměli v hlavách, že by prohráli, když dali hned z kraje poločasu na 3-1. Co by teď vlastně trenér měl dělat, aby ti hráči šli do dalšího zápasu skoro, dá se říct, čistou hlavou?
Tak je to těžké. Já si myslím, že Pavel Vrba je natolik zkušený trenér, že si s tím snad jako poradí, ale samozřejmě teď se musí o tom bavit na rovinu, prostě si ty věci ukázat, umět si to prostě v té kabině říct a pojmenovat. I třeba ty hráči mezi sebou, protože říkám, pak je to o těch dneska je důležitý, aby vlastně ten prapor zvedli ty zkušený hráči, co tam jsou a myslím si, že jich je tam dost, ať je to Vukadinovič, Fantič, Cimerský, Didiba, Reiter, těch zkušených hráčů je tam hodně, spousty. A oni musí prostě začít každý sám u sebe, musí se o tom bavit, umět si to ukázat a umět přijmout i prostě tu kritiku a začít od těch základních věcí, co jsou. Protože určitě každý už jsme tou situací prošli, určitě ne takovouhle, aby jsme dostali doma 9 gólů, ale i za mě jsme spousty zápasů prostě nezvládli a pak je to o tom, že se s těma hráčima o tom bavíte a vy teď potřebujete jako trenér od těch hráčů, aby oni prostě na tom hřišti tyhle ty situace prostě zvládali, který tam byly. Takže samozřejmě je to těžký na psychiku, protože určitě Pavel Vrba i to tam zmínil, že když dali na 3-1, takže si myslel, že ten zápas zvládnou. A najednou prostě je to, že dostanete do 8 gólů, což prostě na ty psychice nepřidá, takže ty hlavy budou dole, ale prostě se musí z toho dostat ty hráči, že dneska jiní hráči nepřijdou. A společně s tím trenérem, společně s vedením prostě musí najít tu cestu tak, aby se z toho dostali ven. Tak to prostě je.
Je to třeba aktuálně tak, že Zlín by byl třeba zralý i na nějakou psychologickou pomoc, že by individuálně ti hráči měli nějaké sezení, mohlo by jim to pomoct třeba aktuálně?
Tak já si spíš myslím, že si sednou oni sami, že aby tam přišel psycholog, nemyslím si, že to je tak nastavený tady u nás, že by tomu pomohl, to je spíš o nějaký individuální, aby ty hráči, protože si myslím, že v těch skupinách se budou i stydět o něčem mluvit, ale každý to může využít třeba individuálně, ale spíš si sednout, dobře si to jako rozebrat, najít tam i prostě pozitivní, aby tam byla ta pozitivní atmosféra. Umět si to vyříkat, správně pojmenovat. Musí si říct to, co potřebují slyšet, ne to, co chtějí slyšet, ale to, co potřebují slyšet, to je základní věc. A věřit prostě tomu, že v těch dalších zápasech se prostě v tomhle tom zlepší a pak třeba dostanete 9 gólů a pak může třeba přijít výsledek, který tomu pomůže, vyhrajete zápas prostě 1-0 a může se to celý otočit, protože i Zlín byly zápasy, kdy bránil dobře, protože oni třeba se Spartou doma prohráli 1-0, hráli dobře, organizovaně, takže určitě to jde, ale to, že prostě dostáváte pak tolik gólů, tak s tím nemůžou pomýšlet na body a oni dneska prostě bodovat potřebujou, to prostě tak je.
Chceš dodat něco, Honzo?
No, myslím, že to je vyčerpávající pro trenéra.
Nás tam taky zaujalo, že Marek Kulič říkal, že už ani neví, kdo dával góly. To, že trenér Vrba občas neví, kolik jeho tým na postup potřebuje uhrát výsledek, to už známe, když trénoval Spartu a hrála o postup do evropských pohárů. Ale stalo se vám, Davide, někdy, že vypadlo tolik gólů, že byste třeba ani nezaregistroval, kdo všechno za váš tým vstřelil branku?
Tak mně se to nestalo, aby jsme dali někdy v ligovém utkání 9 gólů, takže jsme dali vždycky tolik, že jsem věděl, kdo ty góly dal. Takže, ale Mára to si spíš myslím, že se soustředil pak na to, aby ten zápas zvládli, protože pak to bylo otevřený nahoru dolů, takže to i chápu, ale jak já ho znám, tak si myslím, že on to brali trošku s takovou jako nadsázkou, že si z toho jako dělali i srandu. Já si myslím, že on moc dobře věděl, kdo ty góly dal a hlavně to, že vyhráli, ale jako znám, tak si myslím, že do toho hodil takový jako i ten vtipek. No.
Měl byste vůbec jako trenér radost z 9 gólů, anebo byste byl zklamaný z 5 inkasovaných, anebo takový mix?
Tak měl bych radost to, že jsem vyhrál. To prostě tak je, že ten ligový zápas, že důležitý jsou vždycky ty body. Ty jsou strašně důležitý do té tabulky, takže bych měl určitě radost to, že jsem vyhrál, že jsem ty branky dal. Samozřejmě ten průběh toho utkání pak byl jako divoký, takže jste dostal těch 5 gólů, ale určitě Boleslav se z toho poučí, to mužstvo má velice, velice kvalitní a v těch dalších zápasech už třeba ty branky nedostanou. Myslím si, že teď čeká Sparta, určitě kdyby hráli směrem do defenzivy takhle, tak by to nebylo dobrý, takže určitě si to ukážou, ale pro ně je 100% důležitý to, že ten zápas zvládli za 3 body, takže to si myslím, že převáží takový to, určitě si budete muset ty situace ukázat, protože tam určitě chyby byly, to jsme jako viděli v těch golech, takže si to ukážete, ale budete věřit to, že už se takovýhle zápas směrem do té defenzivy opakovat nebude, ale důležitý a co převládá, tak jsou ty 3 body, které prostě získali.
Bez ohledu na počet těch střelných gólů, tak Boleslav i ukázala velikou sílu, hlavně v ofenzivě, když budeme jmenovat Hilal, Kušej, Javo, z druhé vlny také Fulnek, musíme zmínit i Marka Matějovského v 41 letech, neskutečné výkony, tak nakročila třeba mladá Boleslav k útoku na poháry, protože už se tam vlastně i přibližuje Olomouci Plzni. Teď teda v neděli má Spartu, to už jsme zmiňovali, ale ukázala Boleslav i v těch posledních týdnech, že by měla na evropské poháry.
Tak co se týče té kvality toho kádru, tak ten kádr je prostě hodně silný. Hlavně směrem do té ofenzivy, ty posty jsou zdvojený a prostě kvalitní, jo, protože máte tam Půlkraba, máte tam dneska Kuše, je tam Žavo, je tam Ladra, já nevím, jsou tam prostě dneska hráči na to úrovni a Kortel ještě za nima, to doplňuje Mareček, Matějovský. Mareček dneska ve skvělé formě, který už dal, myslím si, 6 nebo 7 gólů a Matějovský i příchodem vlastně Máry, teďko no, v tom Zlíně se zase ta hra prostě toho tý Boleslavy změnila, takže to jsou prostě hráči, ale hlavně směrem do té ofenzivy, tam je obrovská kvalita, Salamon teďko, já bych nerad na někoho zapomněl, ale ty posty jsou Hilár neskutečně zdvojený a ta síla do toho útoku a ten výběr je tam prostě obrovský. Takže Boleslav musí mít ty ambice vysoký a i to, že prostě teď dala ty góly a ty hráči ty góly dávají opakovaně, určitě náhoda není, protože ten tým je opravdu kvalitní.
Mm-hmm. Jo, určitě ambice tam jsou. Předpoklady pro to, aby Boleslav minimálně hrála o ty poháry, určitě má. Na druhou stranu prostě ten druhý sled po Spartě a Slávii, případně Plzni, tak je tam hodně nabitý. Jo. Je tam prostě Slovácko, je tam Baník, který se zvedá, je tam Olomouc, takže vlastně ten boj o ty poháry si myslím, že bude hodně, hodně vyrovnaný, hodně napínavý a Boleslav do toho bude promlouvat, ale uvidíme, jak se to vyvrbí, protože třeba Baník taky má zrůstající formu, Olomouc se drží nahoře, takže uvidíme, ale ty ambice tam jsou.
Já bych ještě doplnil, já si myslím, že když nevím Spartu a Slavy, tak Boleslav a Baník velice dobře posílili. Opravdu přivedli v létě zajímavý hráče a myslím si, že se to i ukazuje vidět, že ten scouting nebo to, že prostě ten výběr těch hráčů opravdu se jim povede, ať už Baník, prostě Tanko, Rigo, tak i Boleslav vlastně příchodem těch hráčů, co tam přišel, je to Salamon s Vlašimi, tak ty hráči se jim prostě povedli a dobře ty týmy jako doplnili a opravdu ty hráči pro jak pro Baník, tak pro Boleslav jsou nadstandardní, takže si myslím, že oba dva ty týmy jako skvěle posílili.
Už jsme se bavili o tom, že v neděli přijede do Mladé Boleslavy Sparta. V jakém rozpoložení třeba podle vás přijedou letenští, protože přece jenom můžou se trošku obávat právě té ofenzivní síly a nebo je prostě Sparta takový tým pod vedením Briana Priského, že si vůbec nepřipouští ten výsledek ve Zlíně a jedou prostě dominovat na hřišti jednoznačně.
tak Sparta dneska je ten tým, který určitě bude chtít se prezentovat tou hrou, která je prostě zdobí. Takže bude vždycky, je to Sparta Praha, ale určitě si budou ukazovat i video, budou se připravovat na Boleslav, protože, jak jsme se tu bavili, Boleslav má směrem do té ofenzivy obrovský výběr a obrovskou kvalitu. Takže určitě tam nečeká jednoduchý zápas a to si myslím, že i na Spartě ví, ale oni teď čeká ještě ve čtvrtek zápas z Rangers a pak až Boleslav, takže oni mají i teď problémy, mají tam nějaký zranění hráče, takže bude i důležitý, jak zvládnou to čtvrteční utkání, ale myslím si, že Sparta má dneska takovou kvalitu a prezentuje se takovým fotbalem, že určitě bude chtít spíš řešit svoji hru a dobře se připravit na to utkání po této stránce.
Souhlasím, tam bude samozřejmě klíčové to, jak zvládne pak i ten zápas s Rangers, jestli tam třeba nepromluví co nějaké zranění ještě, nebo jak budou ty hráči pak, že unavení, vyčerpaní, jaký vliv to bude mít, ale souhlasím s tím, že Sparta určitě bude, nebo přijede do Boleslavy s tím, že ten zápas bude chtít kontrolovat, že bude chtít být dominantní a bude se snažit jakoby ten zápas rozhodnout a nebude jakoby na nic čekat, takže uvidíme, co se týče, nebo takhle, bude mít ty útočné hráče Boleslavy určitě dobře nastudovaný, bude určitě vidět, jak, nebo ten Priske bude vidět, jak je bude chtít eliminovat, pak je zase otázka, jak se to povede přenést na to hřiště. Mm-hmm.
Tolik jsme teda probrali na začátku dnešního přímáku Zlín Boleslav, historický počin v historii českého fotbalu. Teď se také podíváme na obě pražská S. Jak Sparta, tak Slavia zvládla svoje utkání po reprezentační pauze, když trošičku odlišným způsobem hrálo se proti Slovácku a Budějovicím. Sparta dokázala vyhrát 4-0. Slavia tak ta vyhrála až díky gólům v závěru. Ukazuje se možná to, že český fotbal má obecně problém třeba s týmy, které hrají zataženě, protože už jsme to mohli vidět třeba i s Faerskými ostrovy, že Čechům to dělá problém, i když to není případ Sparty o tomhle víkendu, ale spíš Slavie.
Tak já bych neřekl, že problém samozřejmě je vždycky složitý hrát do té plné obrany, protože tam musíte mít prostě velkou tu kvalitu v té poslední třetině toho hřiště, abyste dokázal tu obranu prostě otevřít. Slavie v tom zápase byla jednoznačně lepší, dominovala, ale je třeba říct, že Slovácko dobře bránilo, stížilo jim to, vlastně hráli na pět obránců. V tomto prostě ta Slavia měla složitější, ale dokázala se prostě takovou tou trpělivou hrou prostě prosadit a ten zápas prostě zvládnout. A to si myslím, že pro ně bylo důležitý, to, že se prostě v ten pravý moment prostě dokázala prosadit, pomohli tomu třeba i ty střídání, který tam byly a ten zápas prostě zvládla a vyhrála, což pro ně bylo důležitý. Když to Sparta, samozřejmě Budějovice hráli trošku jiným způsobem než Slovácko. Budějovice chtěli hrát, nezalezli, nezaparkovali tam autobus. I Tomáš Zápotoční to zmiňoval, že měl prostě dvě možnosti, buď že zalezou, tak jako třeba zalezla Karvina, která se tam prostě bránila v hlubokém bloku, stejně tam prohrála. Budějovice prostě chtěli hrát, samozřejmě Sparta potrestala prostě jejich chyby, skvěle vyřešila prostě ty situace, ať už při prvním gólu Karabec, kde prostě skvěle našel Kajrinena, tak při druhém gólu Honza Kuchta prostě otevřený tý obrany, kde Budějovice nesmyslně vystavovali vlastně Peška do offside systému, takže ten zápas zvládla prostě určitě líp než Slavie, ale jak říkám, oba dva prostě ty tři body získali, který chtěli a to si myslím, že pro ně v tomhle bylo to nejdůležitější, ale oba dva mají na to takovou kvalitu, nebo tak kvalitní hráče, který dokážou dneska ty obrany otevřít, protože třeba první gól Sparty byla názorná ukázka v té poslední třetině, hra kolem toho vápna, kdy prostě Karabec krásně tam najde toho Kajdinena a to je pak o té kvalitě v té poslední třetině, tam rozhoduje prostě kvalita a to řešení těch hráčů a to musíte prostě tu kvalitu na to to mít, abyste dokázal tohleto zvládnout.
Mohlo tam hrát třeba nějakou roli u Slavie, že rozhodla až v závěru ta improvizovaná sestava, která přeci jenom nebyla úplně v uvozovkách ta nejsilnější, kterou může trenér Trpišovský postavit.
Jo, tak mohlo to být i tím, jak říkám, to střídání pomohlo, ale ten výkon byl prostě trpělivý, ten tlak prostě pak byl obrovský a to Slovácko prostě povolilo. Ale jak říkám, je to o tom, aby v té poslední třetině ty hráči vybírali správné to řešení, aby tam byla dobrá ta herní inteligence. A to je od těch kvalitě toho hráče. A to Sparta i Slávě prostě tu kvalitu má velkou a to včera bylo vidět, protože nádherný gól byl ten první. To byla názorná ukázka, jak se tyhle ty situace řeší kolem toho vápna, kdy prostě na Karabce vystoupili hráči, on je vylákal a poslal tam Kajrinenovi nádhernou přihrávku. Takže když hrajete do zhuštěného bloku, tak rozhodujou tyhle ty věci, abyste uměli, aby ty hráči uměli hrát mezi prostoru, aby měli dobrý vzdálenosti, aby mohli dobře kombinovat. To jsou základní věci, tak aby potom tu obranu mohli rozhodit.
Slavisté také ještě zmiňovali na adresu Slovácka, že jejich defenziva je velice nepříjemná. V čem je třeba podle vás tak nepříjemná defenziva Slovácka?
Tak to mužstvo hraje směrem do té defenzivy dobře už delší dobu. To mužstvo je dlouhodobu pohromadě, ví, co prostě chtějí hrát. Martin Cvědík tam prostě zanechal určitý rukopis, s kterým prostě jsou úspěšný a dbá na dobrou tu organizaci té hry. Ty hráči jsou zkušený, ať už Hoffmann, Karlec, Reinberg, byl to Daníček, Havlík. To mužstvo prostě je zkušený. Umí tyhle ty zápasy zvládnout a opravdu jsou dozadu precizní, ty branky nedostávají. A i dopředu prostě mají ohromnou kvalitu, že prostě kolikrát ty zápasy zvládnou 1-0, 2-1. Takže nenáhodou prostě se Slovácko furt pohybuje v těch horních patrech, protože ta jejich hra je založená na dobré organizaci a na dobré defenzivě, to je třeba říct. A má tomu prostě hráče, který mají ohromné zkušenosti i s velkým fotbalem, ať už je to Káca, tak i prostě tam ty hráči, co jsou Petr Žela, který prostě odehráli těžký utkání, takže Slovácko směrem do té defenzivy působí opravdu velice kompaktně a jistě. Mm-hmm.
Já bych jenom k Slovácku dodal třeba to, že tam je možná otázka, jak dlouho to bude pak trvat. Že samozřejmě tam je ta věčná otázka, nebo věčná, která se už v poslední době hodně rozebírá, vlastně jak dlouho to ještě může... Ty hráči prostě můžou zůstat tak dlouho pohromadě, no, že tam musí přijít řez. Takže uvidíme samozřejmě, tím, když tam přijdou teď noví hráči, tak ty určitě si pak jako vstřebávají a jako získávají do sebe ty principy, kterých se Martin Svědík, takže to určitě jako navnímávají, ale samozřejmě jako zkušenosti třeba jako Michal Karles tam jako nikdo nemá, takže je to pak otázka, jak se s tím vypořádají.
Tak takový hráč, jako je Michal Karlec, se nahrazuje těžko, protože třeba říct, že on v tomhletom věku prostě má furt výkonnost na vysoký úrovni, on furt prostě rychlostně nestrádá, což vždycky u těch hráčů starších bývá jako problém. A on furt prostě je rychlostně na tom skvěle a ty jeho zkušenosti, nedanarmo hrál tolik let prostě Bundesligu, jsou nezaplacení, takže on prostě, ta obrana v čele s Kácou a Hoffmann, ta stoperská dvojice a Reinberg tam spolu jsou hrozně dlouhou dobu a opravdu to tomu Slovácku dává ten glanc a Káca určitě i v tomhletom věku je pro ně nepostradatelný. Samozřejmě bude záležet motivace, jakou bude mít, jestli bude chtít dál pokračovat, takže samozřejmě to asi Slovácko i řeší a musí na to nějak být připraven.
Jo, určitě souhlasím. Myslím, že změníte tu rychlost, tak Milan Petr Žela, tak to je úplně, že jo, ještě neuvěřitelný. Jaký...
No, tak asi tam je něco dobrýho na tom Slovácku. Asi ta slovovička jim pomáhá.
Takže páni pánové, dalo by se říct, jestli proti hluboké defenzivě má lepší hru Sparta nebo Slávie? Je to těžká otázka.
Tak já bych řekl, že Sparta. Já řeknu proč. Slavia má spíš hráče hodně běhavý, hodně prostě takový poctivý. Některý prostě i znám. Dežto Sparta má v podobě Haraslína, Birmančeviče, Karabce. To jsou hráči, který umí hrát na malém prostoru, v meziprostorech a umí prostě hrát blízko u sebe a ty narážečky. Jo. Tam v tomhletom se mi prostě tyhle ty hráče líbí. Ty opravdu ta kvalita Birmančevič, Haraslín, Kuchta je na vysoké vysoké úrovni. To třeba Slávě, ať už je to prostě chytil, nebo tyhle ty hráče, když pomenu za Fejryse, který hraje spíš níž, tak tam tyhle ty hráče jako nemá. Jo, takže to jsou spíš takový typologicky jiný hráči, ať je to chytil, ať je to Tyžany, než to, co má Sparta. Sparta v tomhle tom si myslím, že má větší kvalitu hrát na malém prostoru, protože ty hráči jsou opravdu hodně fotbaloví.
Já si myslím, že třeba Slavia taky hodně sází na to, že vlastně to soupeře jako utahá pak, že vlastně že není úplně překvapivý, nebo zase tak překvapivý, že třeba rozhodne v 72. minutě, nebo kolik teď dal, nebo 78. teď nevím, se Slováckem gol.
Bylo to myslím kolem 80. No. A ten druhý už byl úplně v závěru.
Že na to hraje, že prostě toho soupeře jako unaví nějak, že si ten zápas připraví a pak tomu pomůžou třeba i ty střídající hráči, kteří jako často mají velký vliv na ten výsledek, že to je prostě jakoby i taková možná trošku taktika zbraň Slávie.
Tak je to, že ta Slávie ví, co chce hrát, už delší dobu prezentuje se skvělýma výkonama, to prostě tak je a ví, jaký si chce vybírat ty hráče do toho systému, takže si ty hráče takový prostě vybírá, takže to prostě tak je a jsou úspěšní, takže tam se o tom nemá cenu vůbec bavit.
Když se vrátíme ještě na Letnou, tak Sparta nakonec celkem v klidu vyhrála, zvládla utkání 4-0. Bylo to třeba i díky tomu, že Sparta v určitých fázích se možná trošičku sama zatáhla, nechala Budějovice hrát a pak tam vznikaly vlastně ty prostory i třeba pro breaky, což bychom úplně nečekali v utkání s Budějovicemi, že tam Sparta bude mít breaky.
No, tak já bych spíš, tak jak sleduju třeba Spartu, tak si myslím, že Brian Priske chce, aby se ten tým prezentoval vysokým pressingem, aby napadal, aby tam okamžitě přicházel ten repres. Já si myslím, že nebyl z první půli moc spokojený. Jo? To si myslím, že nebyl z první půli moc spokojený, protože tam to nebylo. Budějovice prostě chtějí hrát odzadu, mají tam na to hráče, protože jsou to kluci, kteří tam přicházeli už za mě, ať už je to Králík, ať už je to Kuba Hora, ať už je to Patrik Helembrá, tak jsou silní na balonu, jsou silní prostě na míči a tam prostě, když to dobře zapresujete, tak tam může ten problém vzniknout, protože si myslím, že tohle to jsou hráči, kteří mají ohromnou kvalitu, ale už pak třeba ty další hráči takovou kvalitu na tom míči nemají. A Budějce prostě chtěli hrát a Slávě, teda Sparta si myslím, že to dokázala i využít, protože tam třeba ten druhý gól je prostě zisk. Je vidět, že prostě to postavení Budějovic prostě optimální není a vlastně Kuba Hora pak reaguje vlastně tím, že vystavuje prostě do offsideu Kubu Peška, kde vlastně Honza Kuchta dává nádherný balon prostě jako skrz ty hráče. Takže samozřejmě je to o tom, že ta Sparta určitě presovat chce, určitě není to tým, který bude na někoho čekat v bloku, což bylo vidět i druhou půli prostě, i když jim pomohne ten brzký gól, ale už se Budějovice tolik do té hry nedostali jako v první půli.
Jo, já bych hnal doplně třeba ještě zápas třeba v Sevě, kde bylo vidět na Betisu, že prostě Sparta to jako nečeká ani na takovýhle tým, co vymyslí, jo, přitom. A jde si to s ním jako rozdát, takže Sparta je momentálně asi tak silná a tak sebevědomá, že vlastně se na toho soupeře jako minimálně v České lize vůbec nemusí ohlížet a je sebevědomá i v těch pohárech.
Co je třeba důležité, když je soupeř hluboko zatažený, aby se obranu podařilo překonat nebo otevřít?
Tak určitě je dobrá ta struktura. Vždycky, aby ten tým, abyste tam měl tu strukturu, či se na toho soupeře připravujete, záleží v jakém tom postavení stojí a tak, abyste si vytvářel ty přečíslení, aby uměli ty hráči hrát mezi těma řadama a pak je důležité, aby tam mezi sebou měli dobrý ty vzdálenosti, aby mohli kombinovat prostě na krátkém tom prostoru, protože když je ten blok zhuštěný a máte mezi sebou velký ty mezery, tak těžko můžete pak kombinovat. Takže je to o tý, aby byla dobře postavená ta struktura, aby ty hráči věděli, co chtějí hrát, protože by to tak měli trénovat, aby prostě věděli, prostě co chcete hrát a pak je důležitý, aby ty hráči v ten daný moment vybírali ty správné řešení, ať je to prostě první dotek, ať je to, že si správně trefíte tu nohu. To už jsou pak takový ty detaily, který udělají v tom zápase ten rozdíl. Takže to je jedna z těch důležitých věcí, že samozřejmě ty týmy některý slezou a vy musíte vědět prostě, jak jakým způsobem se tam prostě dostat. A to si myslím, že by je o tom tréninku, o tom, jak se s těma hráčema bavíte a tak, aby ten tým chtěl vědět prostě, co chce hrát, protože jinak to těžko budete překopávat.
Je v těch případech důležité mít tak jako Sparta kreativního stopera, jako je třeba Panák?
Tak dneska v dnešní době už by měl golman umět nohama. Už by od brankaře to mělo vzejít, protože vy si musíte už udělat to přečíslení už odzadu, vytvořit si prostě nějaký ty prostory za obranou, že třeba toho soupeře vytáhnete. A o stopeřech se dneska vůbec nebavím. Dneska ty stopeři musí umět. Oni jsou první ty, který musí umět udělat přečíslení. Jo, ať je to v trojce nebo ve dvojce, jestli vás napadá jeden útočník, musíte prostě umět udělat přečíslení, musíte umět navést ten míč do volného prostoru a hrát ho mezi řady nebo ob ty řady. To dneska udělá strašně moc, že jestli stoper neumí dneska rozehrát balón, tak je to špatně pro ten tým, nebo ta hra prostě nemůže být nikdy dobrá. Je to pak hra na náhodu, že to prostě kopete. Dneska, když se kouknete na tyhle ty týmy, jako je Sparta, jako je Slavie, tak sám všimněte, tam ty přihrávky jsou na krátké vzdálenosti. Ty stopeři už to umí prostě navést a hrajou ještě dřív, nebo ty stopeři, když nemají tu rozehrávku, tak ty přihrávky hrajou na velké vzdálenosti a to je pak pro ten tým, co brání, tak je to výhoda, protože to snadno odpresujete a zavřete. Takže dneska do dnešního fotbalu tak, abyste mohl hrát a prostě jste se posouval někam herně dál, tak stopeři musí dneska bezpodmínečně umět hrát.
Mm-hmm. Honzo, chceš něco doplnit?
Jo, vyčerpávající tohleto. A jako i ty hráči, nebo i Sparta Slavie, tak podle toho i ty hráči vybírají a minimálně mají nějaký předpoklady a pak je dál v těchto věcech jako prostě rozvíjejí a musí je v nich rozvíjet. Mm-hmm.
Pojďme se také podívat na evropské poháry, protože jak Slavie, tak Sparta budou mít těžké zápasy, možná ty nejtěžší ve skupinách. Nejdříve se podíváme na Spartu, ta bude hostit ve čtvrtek Rangers, ovšem bude hrát bez Hraslína a možná i Krejčího. Otázník visí nad oběma. Tak Sparta by potřebovala vyhrát. Jak by to mohla docílit? Protože ostrovní týmy jsou velice houževnaté, je to tvrdý fotbal. Tak jak bys to mohlo Spartě podařit?
Tak Spartě, aby navázala na to, co teď hraje. Myslím, že Sparta předvádí kvalitní výkony. Já musím říct, a jsem to zmiňoval do nějakých novin, že třeba první poločas na Betisu byl prostě skvělý. Betis, Španělové kvalitní prostě na míči a Sparta se tam prezentovala skvělým fotbalem, kdy vysoko napadala, ale byla skvělá i prostě na míči. Jo, už odzadu prostě ta rozehrávka od golmana přes stopery počínaje, vys první gol, prostě fantasticky sehraná situace, takže měla by na tohle navázat. Myslím si, že to je jejich způsob hry, že oni ho měnit nebudou, že prostě na tom způsobu hry pracujou. Ta hra, je třeba vidět, že ta hra Sparty se neskutečně prostě posunula někam, že dneska ty nároky jejich prostě jsou už daleko jinde, ty hráči to pochopili, přijali to a i na sebe ty nároky mají velký, takže já věřím tomu, že Sparta si doma poradí z Rangers, když určitě to nebude jednoduchý utkání, ale že dneska ta hra jejich je tak kvalitní, že prostě to doma zvládne, i když Hraslín i Krejčí jsou klíčoví hráči, ať už Hraslín směrem do té ofenzivy, tak Láďa Krejčí, vlastně lídr, kapitán toho týmu, skvělý při standardních situacích, obraný, útočný, tak i při tom zakládání toho útoku, protože je vidět, že je sebevědomý, umí hrát dneska mezi řady, to bylo vidět na tom Betisu, takže určitě jim scházet budou, ale zase ty hráči, který ve Spartě jsou, tak to bylo vidět i včera v tom utkání, tak je dokážou nahradit, protože v Serencen, Panák dneska skvělá forma a Martin Vitík si myslím, že udělal obrovský progres a to tam ještě je zelený, takže ta Sparta má z čeho vybírat a myslím si, že zápas zvládne s Rangers.
Myslíte si, že by třeba Sparta brala i bod, anebo v domácím prostředí, i když je to takový tým s tradicí, jako je Rangers, bere jedině 3 body?
Myslím si, že půjde za vítězstvím, že bude chtít vyhrát, bude prostě chtít vyhrát, budou hrát na vítězství určitě. Sparta, tak jak si získala teď tu veřejnost, ty fanoušky, tím, že prostě opravdu ta hra, tak si myslím, že určitě nikdy nebudou hrát na mod, budou hrát prostě na vítězství. Samozřejmě může to remíza být, že proti vám stojí soupeř, který určitou kvalitu má, ale nemyslím si to, že by šli někam hrát na mod. Myslím si, že budou hrát na vítězství v každém zápase a to si myslím, že by takhle mělo být.
Jo, souhlasím, myslím si, že prostě Sparta bude jako přesvědčená o té vlastní síle, že nebude vůbec ustupovat ze své hry a že prostě bude chtít vyhrát. S tím souhlasím.
Uděláme se taky na Slávy, ta bude hrát na italské půdě proti družině Joseho Mourinha, velice populárního trenéra. Jestli se nepletu, tak jsem snad zahlédl, že byl i vyloučen o víkendu, dostal červenou kartu na Lavice AS Řím, což není asi žádné překvapení. Tak uspěje Slávia na půdě Říma, protože oni poslední dobou celkem lepili sestavu, Slávisté, ale měli by být snad téměř kompletní na to čtvrteční utkání.
Tak já jsem přesvědčený o tom, že můžou uspět. Samozřejmě to bude těžký utkání, a je zřejmě určitě obrovská, obrovská kvalita, to se nemá cenu bavit, hlavně směrem do ofenzivy, opravdu mužstvo, který má velkou kvalitu, ale Slavia už je zkušený tým a už prostě má tyhle ty těžké zápasy za sebou. A umí je prostě zvládat a já věřím tomu, že je schopná prostě v Římě uspět, moc se na ten zápas těším, protože a věřím tomu, že ty hráči budou k dispozici. Myslím si, že i z toho důvodu asi i teď blize některý třeba pošetřili a když bude kompletní a bude mít ten kádr pohromadě, tak jsem přesvědčený o tom, že v Římě může uhrát dobrý výsledek.
Jo, souhlasím a myslím, že to je prostě podobné jako u Sparty v tom nastavení nebo v tom sebevědomí, že prostě Slávě jednak s těma zápasy, co odehrála třeba v Evropské lize, ať už se Servette Ženeva teď, nebo předtím či předkolek, tak jako má jakoby to sebevědomí, je přesvědčena o té vlastní síle a jakoby i ta situace v tabulce jí nahrává, že prostě tam může jít úplně v klidu a může si to tam v Římě rozdat jako rovný s rovným, takže uvidíme, určitě šanci má uspět, samozřejmě AS Řím je jako top soupeř v tomhletom směru.
Jakým stylem třeba by podle vás měla Slavia hrát pro úspěch? 3 nebo 4 vzadu, koho byste třeba případně dal do útoku, do základní sestavy proti Římu?
Ježiš, tak to je spíš otázka pro trenéra, tohle bych nechtěl já jako z pozice tady teď řešit. Samozřejmě Sparta, teda Slavia má natolik kvalitní realizační tým, že se dokážou na ten zápas připravit, takže určitě ví, jakým způsobem hraje AS Řím. Teďkon praktikou vlastně v toho herní organizaci 3-4-3, takže si myslím, že z toho určitě neustoupí, ale v té hře je spousta variability. V té Slávě je to hodně běžecky prostě náročný a z toho si myslím, že oni neustoupí, budou chtít určitě využít slabé stránky soupeře, na což se určitě připraví a hlavně se připravit na ty silné stránky, které určitě tam v podobě Lukaka a těch hráčů je čekají, takže to bych nechal určitě na tom realizačním týmu Slávě. Určitě si myslím, že oni s těma hráčema jsou v dennodenním kontaktu a oni ví, jakou sestavu na ten zápas volit, tak aby byla co nejlepší.
V tomhle zápase bychom se asi pánové mohli bavit o tom, že bod z půdy v Římě by asi nebyl úplně špatný pro Slávy. A nebo taky Slávy je už tým, který bude brát jedině 3 body i z takhle z půdy těžkého soupeře?
Tak vždycky záleží na tom vývoji toho utkání. Samozřejmě i tady bylo řečeno, AS Řím má obrovskou kvalitu, obrovský jméno, ale určitě tam nepojedete s tím nebo tím hráčem, nebudete říkat, že budete tam hrát na bod. Vždycky tam jedete s tím, abyste samozřejmě bodoval, chcete ty 3 body získat a pak je důležitý ten průběh toho utkání. Jo. Může to ovlivnit spousta těch věcí. Je vždycky důležitý ta reakce těch hráčů potom na tom place. Takže určitě to mužstvo budete chtít připravit tak, aby bodovalo, ale pak jsou tam různý ty atributy, které to můžou ovlivnit a to je pak o tom, že v ten průběh toho utkání, ať už to ovlivnit nějakým střídáním nebo něčím, prostě pak tam může přinést třeba něco jiného, ale určitě věřím tomu, že Slávě bude chtít v Římě bodovat tak jako tomu bylo i, nebo se prezentovat tou hrou, která jim přinese ty body, tak jak to bylo i v těch předešlých pohárových utkáních, který odehrála.
Mm-hmm. Jo, souhlasím, tak teď, když se tady potom bavíme takhle pár dní před tím zápasem, tak jako se můžeme říct, že asi bod by byl dobrý, ale pak záleží prostě na tom průběhu zápasu, může se stát plno věcí, může přijít třeba řeknu červená karta, může jeden tým se vytvořit jako x golových šancí, může tam být nějaký zkrat jedince a tak dále, takže těch jako věcí, které to můžou ovlivnit, je strašně moc, takže podle toho pak jako uvidíme, jestli by byl bod dobrý nebo ne, ale jak říkal pan Hrejš, jako myslím si, že Slávě tam pojede v tom nastavení, že tam určitě bude chtít uspět nějakým způsobem a podřídit tu taktiku tomu, aby se tam pokusila vyhrát.
Mm-hmm. Tolik jsme tady probrali Spartu a Slávy a v závěru dnešního přímáku se taky ještě podíváme na západ Čech, a to na Viktorii Plzeň.
Plzeň má problém. Bez brankářské jedničky Jindřicha Staňka, který je mimo hru kvůli opakovanému otřesu mozku, po nejslabším podzimním výkonu padla 0-3 v Liberci a prohloubila ztrátu na první Spartu i druhou Slávy. Viktorii nepodržel Staňkův náhradník Marián Tvrdoň, který se podepsal pod dva liberecké góly. Plzeň ve složité situaci s gólmany může litovat, že spolehlivého Martina Jedličku poslala na hostování do Bohemians. V Dělíčku má chytat až do konce sezony.
Viktorii Plzeň tak začaly týdny bez Jindřicha Staňka, byla z toho prohra 0-3 v Liberci, už jsme tady slyšeli Marián Tvrdoň, který zaskakuje, tak byl podepsaný pod dvěma góly, tak v čem je to třeba pro Plzeň největší oslabení? Jak moc velká je důležitost Jindřicha Staňka v týmu Viktorie Plzeň?
No tak já si myslím, že momentálně je Jindra jako nenahraditelný. Pro Plzeň, pro tu jejich hru prostě byl obrovský, obrovský důležitý, protože když vezmeme vlastně tu mistrovskou sezonu, tak on byl ten, který prostě jim udělal jako spousty bodů skvělýma prostě zákrokama, získal si tam neskutečnou pozici, to prostě v té bráně působí jistě, na ten tým přenáší takovej ten klid a myslím si, že pro ně v tuhletu chvíli je to jako ohromná ztráta, že Plzeň se dokáže vyrovnat třeba se ztrátou Hejdy na stoperu, ale nedokáže se vyrovnat, nebo tohleto si myslím, že je pro ně obrovská ztráta. Mm-hmm. To, že se prostě Jindra zranil, uvidíme, jak dlouho bude mimo, ale jestli by to mělo být do konce podzimu, tak si myslím, že to pro Plzeň může být opravdu klíčový.
Jak dlouho třeba týmu trvá, než si zvykne dlouhodobě takhle na gólmana, který do té doby nastupoval jen výjimečně?
Tak ne, že by to tomu týmu trvalo, oni spolu trénou, ale ten Jindra tam měl prostě to postavení prostě jiný, než má teď ten Marián Tvrdoň, protože Jindra chytal stabilně, chytá tam prostě dobu, to mužstvo je prostě na něj enormně zvyklý a on na ten tým prostě působí jako klidně. Vy víte, že tam prostě máte za sebou tu jistotu, to ne, že by byl Marián Tvrdoň špatný golman, ale najednou prostě on je nerozchytaný, nemá prostě tu zápasovou praxi a najednou tam přijdete a máte nahradit prostě Jindru Staňka, což si myslím, že bude teďkon pro něj strašně těžký, ale zase je to o tom, aby ten realizační tým mu prostě tu důvěru dal a on prostě musí prokázat, že je v tom klubu oprávněný a že je připravený tu důvěru splatit. Tak to prostě je.
Že se taky podíváme na to, že Plzeň na začátku sezony po pár kolech pustila na hostování do Bohemky Martina Jedličku. Nemůžou si teď třeba v Plzni takzvaně drbat hlavu, protože Jedlička hraje velice slušně.
Tak může to tak vypadat, ale teď se to nemá cenu o tomhle tam takhle bavit, protože nikdo nemohl předpokládat, že se prostě tohleto stane. Jindra Staněk byl jasná jednička, Marián Tvrdoň prostě dvojka a Jedla vlastně měl skvělou sezonu v Bohemce a určitě chtěl chytat. Určitě chtěl znova chytat, chtěl navázat prostě na tu sezonu, protože to je furt mladý golman, který potřebuje mít tu zápasovou praxi a nechtěl tam někde sedět na lavici nebo dělat třetího golmana, tak chtěl chytat, což si myslím, že i odvedení Plzně byl správný krok, že ho dalo prostě na hostování, protože třeba kdyby Jindra Staněk odešel do zahraničí, přišla nějaká nabídka, tak máte hned kvalitního golmana, který bude mít zápasovou praxi. Takhle si myslím, že přemýšlelo vedení té Plzně, určitě nemohlo předpokládat to a držet tam kluka to, že se něco stane. To si myslím, že prostě je shoda náhod, která se prostě teď stala. Já si spíš myslím, že plzeňský vedení si myslím, že to udělalo správný krok, dalo Jedličku prostě chytat a dneska Jedlička prostě podává skvělý výkony prostě v Bohemce, což i včera bylo vidět v zápase v Jablonci, kde prostě chytal famózně a může se stát, že Jindra Staněk by třeba odešel a hned máte prostě za něj náhradu. Mm-hmm. Takhle si myslím, že vedení uvažovalo.
Nějakou dobu tak teď také Plzni bude chybět Durosinmi. Dneska jsme se dočetli poranění vazu v koleni, nevíme, jestli předních nebo postranních, jakého to je rázu. Každopádně určitě několik utkání bude mimo. Jak se podle vás změní hra Plzně bez tohoto útočně laděného hráče?
Tak jak se změní? Samozřejmě určitě jim takovýhle hráč bude chybět, protože musím říct, že se ohromně zlepšil, šel ohromně nahoru už v Karviní, byl prostě zajímavý. Chvilku mu trvalo, než se adaptoval na ten přechod prostě do té Plzně, hlavně pod Michalem Bílkem, nepůsobil tak jako teďkon pod trenérem Koufkem, udělal ohromný progres. Já jsem Plzeň několikrát viděl a opravdu musím říct, že byl zajímavý. Prostě rychlostní, tahový, dobrý prostě na míči, dával i branky. Takže si myslím, že to pro Plzeň bude ztráta. Bude to ztráta, protože ten hráč měl pro tu ofenzivu ohromnou sílu směrem dopředu a pomáhal prostě tý Plzni. Takže si myslím, že jim to bude chybět. Záleží, jak to zranění bude vážný. Jestli jsou to postranní vazy, jestli to je křížový vaz, to teď nemá cenu spekulovat, to uvidí až to vyšetření. Samozřejmě, kdyby měl chybět delší dobu, tak si myslím, že by to byla pro Plzeň obrovská škoda, protože dokázali s Chorým třeba vytvořit opravdu zajímavou útočnou dvojici, jo? Protože on Chorý dokáže prostě udržet ten balón, silnej ve vzduchu, kdežto Durosimi prostě byli kluk, který jako uměl prostě zabíhat za tu obranu, takže si myslím, že Plzeň typologicky tím ztratila zajímavého hráče pro tu ofenzivu. Mm-hmm.
Na druhou stranu má tam hráče, který ho můžou nahradit nějakým způsobem, který mají potenciál, ať je to třeba Honza Kliment, Matěj Vidra, takže jako ta síla plzeňská pořád je, ale souhlasím s tím, že to je oslabení, protože Durosin mi se na podzim rozhrál opravdu do výborné formy a bude to jako nepříjemná ztráta pro Plzeň. Jo. Uvidíme, na jak dlouho to bude. Ty zprávy jsou minimálně do konce podzimu, což samozřejmě není jako příjemný určitě a pak bude samozřejmě záležet i na tom, jak se dostane prostě do té formy. Zase zpátky.
Bude podle vás teď tou první volbou Chorý, nebo by to měl být někdo jiný?
Tak to záleží zase tak, jak je tam vidí ty trenéři, oni s těma prostě pracujou. Myslím si, že tam ty alternativy prostě ty trenéři mají, že ta konkurence tam prostě je tam Vidra, je tam Chorý, je tam Kliment, takže těch hráčů je tam prostě spousty. Záleží, jakou organizaci trenéři prostě zvolí, někdy hráli na dva útočníky, někdy hráli na jednoho a na ty dva pod, takže určitě budete chtít využít ty silné stránky toho týmu v daném zápase, takže pak bude záležet, pro jaký ty hráče se rozhodnete. Důležitý je, že ty hráče tam k dispozici máte, ať je to Kliment, ať je to Chorý, ať je to Vidra, to jsou určitě zajímaví hráči směrem dopředu, plus tam jsou pod nima prostě, ať je to Bucha, ať je to Šulc, Vlkanova, Sýkora tam dneska je. Takže ta kvalita tam prostě je, tak aby si s tím poradili a dokázali v ten daný zápas využít silný stránky těch hráčů.
Jo, souhlasím, myslím, že bude jako záviset i hodně jako na typologii, řeknu, toho zápasu, prostě proti jakému soupeři bude hrát Plzeň, jak bude trenér Koube chtít se prezentovat, takže to si myslím, že bude hrát určitě roli a samozřejmě ten pak vidí nejlíp na tom tréninku ty hráče, takže ví, jaký je kdo rozpoložení, jaký formě, takže podle toho se to pak bude odvíjet.
Samozřejmě i Plzeň hraje evropské poháry, konferenční ligu, bude hrát na půdě Dynama Záhřeb, tak jak nejlépe, Davide, zapomenout na nepovedený zápas ještě k tomu 3-0 v zápase, kde se asi úplně nečekalo, že by Plzeň vyšla takhle na prázdno?
Tak zapomenout ne, tohle to zase bude úplně jiný utkání, oni musí přepnout prostě zase teďko na ten evropský fotbal, prostě se to stane, ten zápas v Liberci se jim nepoved, Liberec hrál velice, velice dobře, to je třeba říct, ale takový zápasy někdy jsou, Plzně se teď dařilo, oni musí prostě se z toho poučit, určitě si ten zápas okážou, rozeberou, ale spíš si myslím, že se budou hodně věnovat to, aby se dobře připravili na zápas s Dynamem Záhřeb, kdy to zase bude úplně něco jiného. Může být výhodou to, že je mohli vidět tady ze Spartou, jak s nima hrála Sparta, takže si myslím, že to bude i pro ně materiál, z kterého vycházet budou a budou se teď soustředit na to, aby se dobře připravili na tohleto utkání. Mm-hmm.
Na úplný závěr dnešního přímáku, tak pro vás ještě budeme mít malou zajímavost prostředí české fotbalové nejvyšší soutěže. Josef Jindřišek, pánové, se stal nejstarším hráčem ligy. Přepisovaly se tady další dějiny, a to v utkání Jablonec Bohemians. Ve věku 42 let, 8 měsíců a 8 dní překonal ten dosavadní rekord. Tak co tomu říkáte, pánové? Protože, když to zmíním, on hrál poprvé 16. srpna 2003 za Jablonec proti Slovácku. Takže je to opravdu už hodně dávno.
Tak já akorát vím, že asi Jablonec je takový osudový tým jeho, protože vlastně on střelil i vlastně jako nejstarší hráč gol. Bylo to s náma vlastně z penalty, když jsme tam hráli s Jabloncem na Bohemce. A teď vlastně s Jabloncem i vlastně se stal nejstarším tím hráčem té ligy a první zápas odehrál za ten Jablonec. Jo. Takže asi to tak má být. Spíš klobouk dolů v tomhletom věku, jakou si udržuje výkonnost, to, že furt ta motivace samozřejmě je i první předpoklad, co je, že mu slouží prostě zdraví. Mm-hmm. Že prostě je zdravý, pro Bohemku furt tu platnost má, ať už v kabině, tak ale i na hřišti. A já před těma klukama, já jsem to zmínil několikrát, prostě smekám, že v tomhletom věku si udržet prostě furt tu výkonnost, tak abyste měl na první ligu, není žádná sranda, ať je to on. Já jsem měl tu možnost trénovat Tomáše Jipšmana, pro obrovské respektu i Máru Matějovského v Boleslavi. To jsou prostě kluci, kteří v té lize furt mají tomu, co dát, a pro ty týmy jsou neskutečně platní. A to, že v tomhletom věku ještě dokážou držet krok s otolik mladýma hráčema, tak to jedině klobouk dolů.
Jak se třeba pracuje odlišně s takovými typy hráčů, než třeba se zbytkem týmu, protože teď jste zmiňoval, měl jste možnost trénovat Tomáše Jipšmana. Je ta komunikace hodně odlišná oproti třeba zbytku týmu, oproti klukům, kterým je třeba 23 let a podobně?
Tak já myslím, že jsme s Jipšou měli a máme prostě dobrý stav, že než jsem šel do Jablonce, tak jsme spolu seděli a bavili jsme se o tom, prostě jak by to mělo vypadat, a myslím si, že to fungovalo prostě skvěle. Samozřejmě jsem s ním určitý věci prostě řešil, ať to bylo ohledně tréninku i ohledně zápasu. Ptal jsem se ho na ty pocity, protože důležitý bylo s ním mluvit, ale mě překvapilo to, že on nikdy nechtěl ani žádný úlevy. Když jsme prostě běhali, já jsem mu třeba pak už říkal, ať jde dolů, ale on nevynechal jediný trénink. Je to kluk, který prostě snad neprodělal nikdy žádný zranění. Jo. To prostě bylo obdivuhodný a on prostě fotbalově ta herní inteligence jeho prostě byla jako obrovská. Jo, on v tréninku i v těch zápasech prostě dokázal to, on jak na té pozici té šestky hrál, tak on dokázal dobře číst tu hru. O nějakých dovednostech se vůbec nemá cenu bavit, protože nenadarmo měl takovou tu kariéru. Samozřejmě to má už pak třeba limitovala trošku ta rychlost, což prostě jak jsme se bavili o Kácovi, který furt to drží, tak tam samozřejmě už to bylo složitý, ale furt tu prostě výkonnost měla. My jsme v té loňské sezóně vlastně měli to, že se nám zranil kratochvíli Houska a vlastně on odehrál celý to jaro a my jsme na jaře prostě tu výkonnost prostě měli, takže tam on potvrzoval, že on prostě furt pro ten tým tu platnost jako má obrovskou. A samozřejmě, jak byla ta otázka, bavil jsem se s ním trošku víc, probírali jsme spolu žádný určitý ty věci, ale nikdy to nebylo to, že on by to chtěl zneužít. To se mi na něm jako líbilo. A naopak on prostě nevynechal jediný trénink, do zápasu byl vždycky připravený, když nehrál, prostě respektoval to, takže za mě já jsem měl jenom pozitivní zkušenost.
Závěrečná otázka dnešního pořadu. Jak dlouho myslíte, že Josef Jindřišek ještě může hrát? Samozřejmě bude tam hrát roli zdraví, ale přeci jen kdybychom si třeba měli tipnout, jestli to třeba ještě 2-3 roky může vydržet, protože přeci jenom potom vidět v nejvyšší soutěži třeba 45-letého hráče, to už by bylo něco.
Tak to asi jo, ale já si myslím, že tohle to jsou kluci, že si dokážou i říct, kdy nastane ten čas, že je konec. Protože za mě, co je jako důležitý, si umět, ty hráči mají na sebe nějaký nároky. A když najednou zjistíte, že už to prostě nejde a už to jde prostě dolů, tak si myslím, že pak je důležitý si říct, hele, je konec, protože pak by byla škoda, aby ty hráči ztratili takový to renomé, který si prostě vybudovali. A to si myslím, že u těch hráčů to nejžutější, protože samozřejmě ty kluby se s nima baví trošku jinak, jsou to pro ty kluby ikony, ať je to Matějovský, ať je to Jindřišek, ať je to Jipšman, prostě v Jablonci. Jipšmanovi asi těžko někdo řekne v Jablonci, ale dneska skončí, my s tebou nepočítáme. Mm-hmm. Ten prostě skončí, až on uzná jako za vhodný. Nevím, jak je to u Pepy Jindříška v Bohemce, ale bude záležet na nich. Bude záležet na nich, jestli budou mít tu motivaci. To samé je i Káca na Slovácku, na toho jsem zapomněl, obrovský jaký respekt němu. Bude záležet na nich. Až oni si řeknou, hele, už to prostě je konec, tak si myslím, že pak ten konec nastane. A myslím si, že oni si to dokážou sami vyhodnotit tak, aby skončili tam, kde prostě mají. A kde si je všichni budeme chtít pamatovat. To si myslím, že i tu kariéru, jakou měli, tak bude důležitý.
Já si myslím, že jako i všichni se takhle jako vyhodnocují vždycky po té sezóně, nebo minimálně třeba po půl sezóně, ale minimálně vždycky prostě v tom létě, tak se to všichni těch hráči, o kterých se tady bavíme, tak se jako řeknou, jako chci ještě pokračovat, jako cítím, že na to mám nebo na to nemám. A jakoby podle toho svého nejlepšího svědomí si to jako vyhodnotí a řeknou, jdu do toho ještě nebo ne. Takže a myslím si, že jak říkal pan trenér, jako, že všichni jsou natolik jako i soudní a jako cítí, mají jako takový přehled, rozhled, že si to dokážu správně vyhodnotit, jako kdy jako pokračovat a kdy už třeba ne.
Tak pánové, dostali jsme se na úplný závěr dnešního přímáku. Našimi dnešními hosty byl David Horejš a Jan Malý. Děkuju, pánové.
Já taky děkuji za pozvání.
No a vám divákům samozřejmě děkujeme za pozornost. Připomínáme také audio komentáře z nejvyšší soutěže, které jsou naplánovány, respektive ten jeden i na následující víkend. Budeme se na vás těšit zase příště, konkrétně v pondělí, ale Svoboda. A mějte krásný zbytek dnešního dne.